tak že prečo vôbec? No. Ako ťa to ten Open Lab udržal? Alebo že čo ťa tak zaujalo, že ty si povedal, že ideš rozvíjať nejaký talent túto technologický, hej?
No podľa mňa z dvoch dôvodov. Veľmi mi to pripomínalo vo viacerých veciach to moje štúdium v Dánsku. Tam teda takto štandardne fungujú štátne školy bez podpory nejakej neziskovej organizácie. Ale tu som teda videla aspoň tú nádej, že súkromný sektor, keď pomôže tomu štátnemu, tak nebudeme čakať na zmenu z hora, ale teda pôjdeme sa snažiť o to už z dola a pomôžeme aspoň pár stovák študentom. Do budúcnosti verím, že tisíckam. A druhá vec, že vlastne dostal som možnosť tej sebarealizácie, hej, čo potom 3/4 roku v tom korporáte pre mňa bolo, že wow, lebo som neverila, že na Slovensku vôbec niečo také je možné, že pokiaľ si nezaloží asi niečo vlastné a buduješ si tam tú svoju kultúru.
Ahojte všetci, dneska som tu ja na miesto Veroniky ako moderátor a počúvate podcast Miliardové startupy. Je to podcast venture buildera Warper, ktorého cieľom je pomáhať rásť startupom, poskytovať nejaké služby, ktoré im pomôžu získať tú ich prvú investíciu. Za normálnych okolností tu väčšinou máme nejakého podnikateľa, podnikateľku, ktorého tu spolu s Veronikou trápime, alebo občas mudrujeme s Oliverom. Ale dneska sme sa rozhodli, že vlastne tu budeme mať Veroniku. Tak čau, Veronika.
Ahoj, Gríši. No, je to zaujímavé sedieť v pozícii hostia tentokrát.
Takže môžem ťa aj teba potrapiť, hej, ja teraz.
Áno, rátam s tým.
Dobre. No, tak ja poviem na úvod, my sa už poznáme dlhšie aj z inej organizácie, z Open Labu, ktorý sa vlastne stará o zlimitovanie, by som povedal, odlivu talentu, o rozvoj talentu, hlavne technologickom priemysle. A poviem na teba, v podstate, keď som ťa prvýkrát videl, tak som si hovoril, nebol som si úplne istý, že koľko máš rokov, tak koľko máš rokov?
No, 23 čerstvo.
23 čerstvo, čiže to je pomerne mladý vek a ja som ťa spoznal aj skôr a nestáva sa bežne, že niekto už okolo 20-ky by som povedal, že začne keby lídovať nejakú takúto organizáciu, ktorá sa vlastne sériovo venuje keby podpore takto, by som povedal, špecificky rýchlo rastúcim biznisom, startupom. Ja by som chcel dneska prebrať vlastne tvoj príbeh, že ako sa to stalo, že taký šikovný človek vlastne sa dostal do takejto pozície a ešte treba si podčiarknúť, lebo ten startupový a ten podnikateľský svet je taký mužský, takže ešte k tomu ako žena vlastne dneska líduješ vlastne prvý venture builder, ktorý sa zameriava na túto fázu, tak kde začal tvoj príbeh?
Podľa mňa to je moja ambícia, ktorá sa stretla s nejakou zhodou šťastných, dobrých okolností. A tak môj príbeh, podľa mňa, začala by som ho, že na strednej škole. Najprv som chodila na Slovensko, do Banskej Štiavnice, na bilingválne gymnázium, kde už ale v tom období, asi v nejakom tom prvom, druhom ročníku som začala cítiť, že nie je mi to dosť, toto vzdelávanie, ktoré tam dostávam, a že chcem sa dostať niekam ďalej, chcem od života niečo viac. Tak som hľadala nejaké iné možnosti v rámci tých mojich možností, lebo bola som normálne na štátnej škole, pochádzam z bežnej rodiny, v istých obdobiach sme dokonca naozaj že trpeli chudobou a rátali peniaze, ako vidíme na konci mesiaca s jedlom. Ale tak ako hľadala som aj tak stále nejaké možnosti, hej, že a možno som si to nejako oddelila v tej hlave, že to sú moje ambície, že nejakým spôsobom vždy nájdem spôsob, ako ich naplniť. No a tak začala som hľadať spôsob, ako sa dostať do zahraničia. Neviem prečo, videla som asi už.
A to si koľko mala vlastne rokov?
To som mala vtedy 16.
Čiže 16 si rozmyslel nad tým, že čo budeš robiť so svojím životom, hej? Mm-hmm. OK, ja neviem, čo som robil 16, aj keď hovorím, že som začal podnikať vtedy, ale až takto hlboko som nad tým rozmýšľal. Ale ja ťa ešte preruším, predtým, než povieš svoj príbeh, svoj odchod do toho Dánska. Prezradím aj na teba, že ty máš vlastne aj dvojičku.
Áno, tak, mám sestru. Hej.
Takže ako to tam sa rozvinul váš pohľad na svet, alebo že...
No v tej dobe bol diametrálne odlišný. Ona si rada užívala, hoci sme teda spolu chodili na to bilingválne gymnázium, ale bola taký asi klasický tínedžer, že dúfam, že mi teraz nebude nadávať, keď si to vypočuje, ale áno, však je to pravda. A ja som bola taký človek možno, ktorý viac dúmal nad tým. Nestalo mu už vtedy asi za to, že chodiť každý piatok von, ale radšej možno si sadol už k internetu a googlil si nejaké možnosti alebo pozeral nejaké videá, čítal knihy.
To mi príde ako vlastne taká typická vlastnosť tých founderov alebo founderiek, že vlastne už od nejakého skorého času obetujú, by som povedal, takú zábavu alebo proste niečo, čo je bežné v spoločnosti na to, aby vlastne dosiahli nejaký svoj cieľ. No a
pre mňa toto bola zábava, akože pre mňa to bolo proste to, čo ma naplňalo.
Čiže proste...
Že mňa nenaplňali tie party a... No tak v tom veku som ešte nebola dospelá. Potom, že keď som bola dospelá, tak
mama
tiež mi naplňa
nejako pozerať, neboj sa.
Alkohol. Ne? Ona so mnou žila, videla to, takže...
Jasné. No dobré, a tak prečo si vybrala vôbec Dánsko? To ma zaujíma. No, toto inak ani neviem, takže ma to...
OK. No Dánsko nebola úplne prvá moja voľba, že kam chcem ísť do zahraničia. Ja som chcela ísť najprv do USA. Jednakže tam máme nejakú rodinu, moja mama tiež tam isté obdobie žila a bola som možno taká namotivovaná s tým, že no Amerika, hej, zem plná možnosti.
Meka startup.
Áno, aj takže to meka biznis startup.
Takže už vtedy si vedela,
hej,
že tam skončí.
Ja už som, vtedy som čítala, už však startup vtedy ešte sa nejakým spôsobom rozbiehal a Elona Muska som evidovala takto. No takže som sa hlásila na strednú školu do USA. Nezobrali ma tam, to bolo pre mňa naozaj veľké sklamanie, lebo všetko som do toho dala, proste strávila som, ja neviem, hodiny s mentormi sama, ako si napísať dobrý proste motivačný list, ale bola tam veľmi veľká konkurencia, hej, ja neviem, asi zo 150 prihlásených brali 5 ľudí. Takže no, nebola som medzi tými 5. A prešiel rok, teda však nejako som akceptovala to, že som sa tam nedostala, ale stále som hľadala nejaké možnosti. No a Dánsko, ja som nad Dánskom nerozmýšľala. Vedela som, že majú akože dobré vzdelávanie, že vlastne majú aj zadarmo. Čisto náhodou tam išla moja spolužiačka. Vtedy sa to už podarilo ten rok, kedy sa mne nepodarilo to USA. No a ja som jej napísala, lebo ja už neviem, možno niekto mi v triede len povedal, lebo ja som si v tej dobe nebola s ňou až tak blízka, že vlastne však ona odišla do Dánska. A že OK, že tak som zistila, že o čo ide. A povedala mi teda, že išla tam študovať normálne na štátnu školu, ale medzinárodne uznávaný stredoškolský program, International Baccalaureate Diploma sa to volá. No a že to tam je super, a ona mi také, že no jasne, poď, kľudne, že nevie teda, že či ma zoberú, ale že ona mi s tým pomôže, že mi dá všetky informácie a že proste za vyskúšanie nič nedám.
A ty si mi prezradila, a mne to... Považujem to za potrebné to spomenúť, lebo však aj by som povedal, našim cieľom je keby motivovať nejakú skupinu budúcich podnikateľov, podnikateliek, aby vlastne nevnímali dnešné tie úspechy tých podnikateľov ako nejaké mytologické, že za všetkým je keby bolo veľa snahy, veľa neúspechov. A nie je samozrejme úplne typické ísť do Dánska alebo do Ameriky, akože na strednú školu, jasné, že... Veľa ľudí možno by to chcelo, ne každý má tie možnosti. Ty si zariskovala a
doslova,
ty si na to
no.
vlastne požičala. Hej? Čiže ty si vlastne začala svoj podnikateľský život akurát sama so sebou, by som povedal, v tých 16-17.
A... To už som mala 18 čerstvo.
Tak jasné, akože áno, že...
A bol to mladý vek.
Už vlastne si s tým išla, že ideš do seba investovať.
Mm-hmm.
Nemala si obavy?
Mala som určite, ale asi ten proste zariskovala som ten risk a tá, asi aj tá viera v seba, že mám ten potenciál, to prevládla v tomto momente, v tom nastavení a vedela som, že mi to dá toľko, aj keď som nevedela, že čo presne, ale vedela som, že mi to dá toľko, že proste splatím tie peniaze naspäť a...
Čiže investori ti verili, hej?
Áno, určite, no tak to bez toho by to nešlo.
To je trošku aj paralel vlastne s tým, čo Warper robí, lebo jeden zo služieb, ktoré robíme, tak je vlastne, že pomáhame s fundraisingom vlastne pre tie startupy A veľakrát som sa aj bavil proste s podnikateľmi, podnikateľkami a že najväčšia bariéra napríklad žiadať o peniaze od iných cudzích ľudí, či už to fondy, alebo angely, alebo nejaký iný investori, je vlastne v tej hlave, že viac menej, že ty si tú bariéru veľmi rýchlo prekonala a poznám podnikateľov, ktorí vlastne 20 rokov im trvalo, kým prekonali vlastne tú prvú bariéru, že keby sa musia podeliť trošku o ten svoj úspech aj s inými, ak chcú teda to zaakcelerovať. Takže to trošku to promo Warperu, že čo aj robíme, ja tu budem takto akože vyťahovať, lebo mne to príde, že to, čo si urobila, je proste typické podnikanie, len proste si to urobila sama so sebou, nie so firmou. No a čo teda, ako dopadlo to Dánsko? Bola si tam, potom si sa vrátila, takže prečo?
No, tak hej, bola som tam 2 roky, ten program trval 2 roky, tak som ho úspešne zvládla.
Ale prepáč, že tam treba povedať, že väčšina ľudí, akéby z takýchto programov skončí na týchto univerzitách, hej?
Áno, áno, že vlastne ten program je tak aj koncipovaný, hej?
Si odišla,
viac menej vždy je očakávané, hej, že hej. Aj škola ti dá takú podporu, tá stredná, že s prihlasovacím procesom na tieto univerzity. No, ja som bola asi vždy taký človek, že nebála som sa vykročiť z tých zaužívaných kolají a dávala som, ja neviem, na svoj pocit, alebo proste, že teraz mám ísť sem. A videl už teda počas toho, ako som študovala v tom Dánsku, vnímala som veľmi veľké priepasné rozdiely medzi Dánskom a Slovenskom. A nechcela som ísť na tú univerzitu, jednak to, že to bol dosť náročný program, chcela som si oddychnúť. V Dánsku je veľmi bežné, že si študenti už v postredných školách dajú tzv. Gap year. Niekedy to trvá vlastne až niekoľko rokov. Že idú väčšinou ale cestovať alebo robiť v takých nejakých, ja neviem, no low positions, hej, že v OPR alebo neviem, kľudne vypomať kuchyni. No, ale teda ja som mala takú tú potrebu, že ja som sa posunula ďalej do toho Dánska, že už môžem niečo vrátiť naspäť tomu Slovensku. Vtedy hral mi dokorát to, že bol vlastne COVID, začal COVID, akorát to bol 2020, akorát ten maj. A z nejakých osobných dôvodov teda som sa rozhodla vrátiť na Slovensko. Bola som plná očakávaní, že podarí sa mi niečo zmeniť, možno vo svojej komunite aspoň. Na začiatku som narazila na...
Vidím, že sa usmievaš, takže očividne to nebolo tak. Očakávame,
už som to prekusla, ja som taký človek, že nedlho asi to držím v sebe, hej, alebo že nejakú zatrpknutosť teraz by som z toho mala, aj keď tedy áno, nebolo mi všetko jedno. Lebo som narazila teda na tvrdú realitu v tom, že bola som po strednej škole len, čerstvý absolvent na Slovensku. Nie, na Slovensku, keď nemáš aspoň prvý stupeň vysokej školy a chceš ísť do nejakých už lepších pozícií, bez skúseností, tak je to veľmi ťažké. 95% ťa odmietne hneď už len keď otvoria tvoje CVčko.
Ale čiže ja by som to zarámcal, čiže vlastne v Dánsku sa očakalo, že skončíš bežne keby nejaké top univerzite, lebo to je vlastne ano. Akože ďalšia cesta. A tuto si vlastne nemohla si nájsť ani robotu poriadnu, ano. Čo si chcela.
Áno, nechceli ma ani v kaviarni zamestnať, ani na office manažerku, lebo mi dosť nepovedali, že som príliš prekvalifikovaná. Okay. A mala som proste 20 rokov.
OK, takže to ale bola dosť drsná realita. A jak si to prekonala, alebo že čo? Čo ťa vlastne udržalo tu, lebo možno ešte treba povedať, toto je téma, ktorú riešime v inom podcaste, Moderná škola, takže kde si vypočujte. A s Open Labom čo asi na chvíľku spomenieš a že vlastne, že aj čo sa týka tých startupov, tak nás oslovujú pomerne často proste, keby ľudia, ktorí odišli do zahraničia a že vlastne nemohli si naplniť tú svoju, tú, jak by som povedal, ambíciu proste tu na Slovensku, tak proste žiaľ Bohu išli do zahraničia.
Nemali tu vybudovať nejaký ekosystém podporu.
No ale ty si neodišla. Aspoň ne zatiaľ.
Hej.
Takže čo, prečo si sa ostala a ostatní? Ne, lebo však akože bola si pomerne mladá, mohla
bola
si...
Som, aj, ja no, už som aj zvažovala.
Ale stále si, teda, prepáč. Ja mám 34, takže to je o dosť ďalej.
No už som zvažovala ten odchod. Potom 3/4 roku, ako som... Dobre, tak to poviem. Podarilo sa mi teda zamestnať v marketingu mediálnej agentúre. ale bol to korporát, nebola to práca, kde by som mohla naplne seba realizovať a bola som tam okliešťená, nemohla som sa tam prejaviť veľmi, takže naozaj som zvažovala veľmi, že odídem naspäť do zahraničia. Ale ja som asi človek aj vytrvalý, ktorý som dala tomu ešte šancu nejakú, že stále vo mne tkvela asi tá, to, prečo som sem prišla, že chcem pomôcť zmeniť nejakým spôsobom to Slovensko. No a vtedy prišiel Open Lab.
To už som pritom bol.
Hej, to už si bol pritom, ktorý naozaj, že ja som asi ďalší talent, ktorý zachytil a dal mi priestor naozaj pomôcť tomu Slovensku. Presne stredoškolákom, ktorí možno by mali podobné myšlienky a podobné smerovanie do zahraničia, keby sa nedostali do Open Labu. Takže
preruším ťa len jednou vetou, len zopakujem pre našich poslucháčov a pozeračov, ktorí vlastne nevedia asi, že čo je úplne Open Lab, že v podstate Open Lab je nezisková organizácia, ktorú sme aj my ako VZO spolu založili ďalším partnermi a vlastne cieľom je, že posielame odborníkov v podstate na stredné odborné školy, kde vlastne učia top technológie študentov, vybraných študentov a s cieľom, aby vlastne neodišli.
Áno.
Ale sedí to, keď ja mám taký vtip, že či už VZO alebo Open Lab, to je vlastne Open Lab je Open Lab pre dospelých, čiže podľa mňa si trafila vlastne ten istý akéby, ten istý set príležitostí v Open Labe. Akurát si nebola na strednej, lebo už si bola po nej. No a teda, že prečo teda tak veľmi ťa ten Open Lab zaujal, že vlastne si, by som povedal, tiež zariskovala, lebo ostať na Slovensku, akože ja som ten fejkový patriot, keďže nie som Slovák a Slovenska, alebo tak, že neorganický patriot, a že som sa tu nenarodil, ale ja teda ľudí presvedčam, aby ostali. Ale zároveň vždy mám v hlave, že akože viem, že ísť do zahraničia je veľká vec a proste keď prekoná človek tu akéby tie úvodné bariéry, čo nie sú tiež vôbec ľahké, ale vie sa dostať úplne niekde inde. A hlavne nerieši tie veci tu na Slovensku, hej, že čo tu politici a ešte počas covidu, hej, že to bolo, že krásne sa to ukázalo, jak neschopný je tento štát a tí politici a všetky tie organizácie okolo a tak, že to je brutálne odradzujúce, ale že prečo?
Bol to kultúrny šok, poviem úprimne, že keď som sa naspäť vrátila, to len po dvoch rokoch.
Vidíš, ty si to povedal jednou vetou, ja tu rozprávam tri. No, tak, že prečo vôbec, ako ťa to ten Open Lab udržal, alebo že čo ťa tak zaujalo, že ty si povedal, že ideš rozvíjať nejaký talent túto technologický, hej?
No, podľa mňa z dvoch dôvodov. Veľmi mi to pripomínalo vo viacerých veciach to moje štúdium v Dánsku. Tam teda takto štandardne fungujú štátne školy bez podpory nejakej neziskovej organizácie. Ale tu som teda videla aspoň tú nádej, že že proste ten súkromný sektor, keď pomôže tomu štátnemu, tak nebudeme čakať na zmenu zhora, ale teda pôjdeme sa snažiť o to už z dola a pomôžeme aspoň pár stovák študentom. Do budúcnosti verím, že tisíckam. A druhá vec, že vlastne dostal som možnosť tej seba realizácie, hej, čo potom 3/4 roku v tom korporáte pre mňa bolo, že wow, lebo som neverila, že na Slovensku vôbec niečo také je možné, že pokiaľ si nezaloží asi niečo vlastné a buduješ si tam tú svoju kultúru. Veľmi sme sa podľa mňa mečili aj s tebou, aj s ostatnými v ekosystéme, aj morálnymi hodnotami. Takže vlastne začal som sa cítiť dobre aj v tom prostredí a teda stále som cítila, že sa rozvíjam a že začínam naplňať ten svoj potenciál, ktorý mám. Lebo najprv som mala takú domnienku, že preto chcem ísť na tú univerzitu, ešte na tie top univerzity, lebo že len tam dokážem naplniť ten svoj potenciál, ktorý neviem, nejakým spôsobom, že videla som, že cítila som, že toto ešte nie je môj limit, môžem ísť ešte ďalej.
Ja prezradím na teba jednu príhodu, kedy lebo však Open Lab rieši a Warper podľa mňa tiež, že by som povedal, že mimoriadne nadaných ľudí, že či už to podnikatelia, ktorí jasné od nás dostanú nejaký fundraising, dostanú nejaký tech support, prípadne nejaký mentoring, zloženieme proste nejakých angelov, alebo proste my im pomôžeme v tých veciach, ktorých vieme. Ale vždy sú to proste veľmi šikovní ľudia. A ja im hovorím vždy, že jasné, že ty to dáš aj bez nás, hej, že ale rozdiel je, že či to dáš za 5 rokov, alebo za 2, alebo za rok, možno niekto aj za 10. A a takto to spojím s tebou, že myslím si, že už viem veľmi dobre odhadnúť, keď niekto je patrí do tej kategórie mimoriadne nadaných ľudí, a mne sa to spojilo jednou príhodou, keď sme prvýkrát išli niekam spolu na nejakú akciu a ty sedela v aute a ja som proste ešte vtedy akéby nelidoval, oplnám dočasne, hej.
Hej.
A som si, a nebol som úplne spokojný s niektorými vecami, ja som chcel, dal som ti taký feedback, že počuje, že toto sa mi moc nerúbi. A ty, že jasné. A ja, že OK, že dobre, že to som nečakal, čakal som ako, že oné vyhováračky, proste, že toto ne, takto som to nevedel a neviem čo. A ty, že jasné, máš pravdu, že proste to je, že aj mi to pije, že to nejde dobre, a sme zistili, že vlastne kde bol problém. Mm-hmm. A vtedy som si povedal, že to bude ono. To je úplne človek, hej. No a jak sa dá dostať z Open Labu, ktorý rieši vlastne rozvoj talentu technologického, mimoriadne nadaného síce, do toho, že vlastne leaduješ proste venture builder, hej, že jak to vzniklo vlastne.
No ja som
vlastne
v tom Open Labe tiež prešla podľa mňa akože takým vývojom, najprv som vlastne začala riešiť len marketing a potom tak tým, že Open Lab je stále malá organizácia, ktorá exekučne, tak som vlastne začala sa zapájať a zasahovať aj do strategického smerovania celej organizácie. Potom sa k tomu čiastočne pribalilo trochu aj Skyro, novo vznikajúca stredná škola, ktorú teda tiež jedným zakladateľom Open Lab aj VZO. No a keď 3/4 roka dozadu asi, tak asi rok som bola v Open Labe, zase mala ja pocit, ten pocit, že narazila som na svoj, nie takto, že už tá moja práca narazila na ten limit, že ja sa chcem rozvíjať ďalej. A prišla som, som doslovne prišla, dali sme si meet, že mám pocit, alebo takto, že rozhodla som sa, že chcem podnikať. A chcem sa to naučiť, lebo videla som, že vám to ide dobre, videla som, že vlastne dá sa pri tom zostať aj veľmi čestným človekom. Čo bohužiaľ tiež som mala asi také tie nejaké predpojatosti alebo domnienky, že podnikať sa nie vždy rovná, niečo dobré a čestné. No a tu som to videla. Spojilo sa mi to s tým, že a mala som aj tú ambíciu, alebo tak dovtedy som mala možno ešte stále niekde v hlave, že no dobre, tak príde nejaký čas, že ešte sa vrátim na tú univerzitu.
Mm-hmm.
A potom som povedala, že prečo, však môžem si už niečo rozvíjať ďalšie. Tak, budeme taký náskok oproti rovesníkom, a že môžem hneď ísť zrobiť vlastne to, čo ma baví. Lebo keď vidím aj však mojich rovesníkov, aj hlavne z toho Dánska, tak sa rozliezli po celom svete. A študujú teda. Na tých aj top univerzitách. Mm-hmm. Ale vidím, že to ich zmýšľanie a smerovne pomalšie. Hej? Že mm-hmm. U mňa sa to vlastne akcelerovalo asi veľmi rýchlo. Nepotrebujem zatiaľ tú univerzitu. No, takže som si povedala, že teda, že chcem ísť ponikať. Prišla som na teba, že proste nauč ma to. No, povedz ty, že čo z toho vzýšlo? Hej.
Tak ono, ja by som povedal, že môjim osobným cieľom vždy je keby umožniť, aby čo ten talent proste sa rozvíjal. Však ja sám som tú podporu nemal, by som povedal, v takej miere, ako je proste v takom ekosystéme, však aj to bol dôvod, prečo sme keby spolu založili spolu s Oliverom z Matheson Legal vlastne akože Warper, že to je keby ďalšia by som povedal, že ďalší spôsob rozvoja talentu, akurát trošku na inej komplexnejšej úrovni. A ja som to tak videl, a to hovorím aj všetkým, že poď si najprv niečo vyskúšať, že lídovať, lebo videl som, že už proste si zlídovala, však aj ďaká tebe vlastne úplná proste tam, kde je, aj však bola si súčasťou boardu v mladom veku a blablabla, riešila si veci veľmi rovnocene, by som povedal, s nami, tak už som vnímal, že proste ďalšia úroveň je, že aby si bola ty to číslo jedna, by som povedal, keď tak hlúpo poviem, a že to sú už potom iné skúsenosti, že nie sú to úplne hard skillové skúsenosti, sú to skôr také leadershipové. A prišlo mi to ako najviac akože blízko tomu, že čo si vlastne robila, lebo to, keď sme vytvárali Warper, tak môj predpoklad, a podľa mňa sa mi plní, že tá moja téza bola, že A však to aj všetci hovoria, hej, že keď si VC fond nejaký vyberá proste, že startup, do ktorého zainvestuje, tak si nevyberá produkt, vyberá si v prvom rade tým v tejto fáze, že to platí, že to je že 95%.
Áno, aby sme si to rozoberali, myslím, že prvom epizóde.
Presne tak, to sme rozoberali ďalších dielov, čiže si kúžne pozrite. A podľa mňa ty a Open Lab robí toto veľmi dobré, že proste vie vybrať ten vhodný talent, ktorý má potenciál. Hej, lebo poviem rovno aj z tých prihlášok, ktoré nám chodia teraz už bežne, že aj je tam dobrý produkt, ale nie je tam dobrý líder, nie je tam dobrý tím, hej. A že mne už na to stačí jeden, dva kolia. Ja viem, v krátkodobom horizonte, nehovorím, že ten človek, ten tím sa nevie zmeniť za 5 rokov, ale že keď je horizonte, že do roka máš získať investíciu a potrebuješ napredovať, to musí
tým,
byť tak ako ty, keď som ti povedal, že Veronika, toto proste není dobré. A ja to vidím aj teraz, nehovorím, že som ševed, ale keď príde niekto, kto proste je v tej technologickom smere a presvedčia ma o veciach, namiesto toho, aby mi ukázal, že kde sa mýlim, tak už viem, že proste tá sebareflexia je nízka. Toto proste najviac potrebuje ten startup, aj ten founder, aj founderka podľa mňa, mať schopnosť sebareflexie, že aktívneho počúvania, alebo jak to nazvem, aby vlastne vedel ziterovať tú svoju myšlienku a nebyť zaslepený tým, že čo na začiatku vymyslel. No a vrátim sa ale k tebe, že podľa mňa toto Open Lab robí, robí to na úrovni stredných škôl a že tá moja téza bola, že robí to na úrovni dospeláko, že bude to isté. Hej, jasné, pridajú sa tam tie biznisové veci, budeme vedieť tú pravdepodobnosť, či môže získať ten od fondu peniaze, to priniesol to know-how Oliver, my máme know-how tu technické, ale potrebovali sme niekoho, kto vlastne má už schopnosť vyberať mimoriadne nadaných ľudí a týmy, a to podľa mňa ty vieš, proste, že a takých ľudí mám, poznám strašne málo a tá expertíza proste je keby kľúčová, plus samozrejme táto kombinácia, že vlastne si riešila strategický marketing, že vlastne my vyberáme 5 startupov akože za rok teraz, ale kľúčové je, že osloviť ich, hej, že a to podľa mňa tiež si myslím, že tam som ani nepochyboval, že to odliduješ, hej, že to som vedel, že to bude veľmi dobré, však podľa mňa sa to aj ukazuje aj tak, čiže tento hard skill a táto intuícia podľa mňa bola najkľúčovejšia pri exekúcii Warperu. Hej. To, že tam sme my, ja, Oliver a tak ďalej a prinášame ďalšiu exekúciu, tam sme ďalší. To je, poľa to je dosť blízko inak Open Labu, jak si povedal, že to je malý exekučný tím, však aj Warper má zatiaľ malý exekučný tím, ale je tam za tým asi 50 ďalších ľudí, ktorí proste ich čiastočne, situačne privoláš na tú situáciu, ktorú potrebuješ, ale ak neprejdu proste tým prvým filtrom toho talentu, toho čeku, že či ten founder, founderka, ten tým je schopný exekúcie, takej, ako ten VC svet potrebuje, tak potom akože to je normálne podnikanie, čo není vôbec zle, hej, to teda tiež povedať, ale není to venture capital business, proste rýchlo rastúci biznis, ktorý potrebuje z roka na rok vyrásť krát 100%, 200, 300.
Áno, a preto je veľmi špecifický, takže nie je pre každého.
Tak, plus podľa mňa aj ešte taká, by som povedal, že organická vec, za ktorú ani ty, ani ja nemôžeme, je, že vlastne, že si žena, hej, a to je, nie, že je to vzácne, ale že podľa mňa strašne chýba, aké by to diverzné rozmýšľanie, tá diverzita proste aj v tomto svete, že a to, ja si o to sľubujem, avšak aj to aj vidím, že prinášaš pohľady, ktoré proste by sme my za akýkoľvek okolnosti neprinesli, hej, že proste to sa nedá, keď nie si človek toho pohlavia, hej.
Hej. Našovám aj tam v tom tú diverzitu, hej, takže, a tak áno.
Takže toto by som povedal, že ako to je, že sekundárne, hej, že jedno, že kúne, že keby si bola aj chlaba, aj žena, aj zviera, alebo čokoľvek, tak to je úplne jedno, ale že toto som ja tam videl a videl som to ako proste ďalší tvoj step toho rozvoja a že v podstate bolo to na tebe, aby si to vybrala. A fakticky sme sa s Oliverom veľmi rýchlo akože dohodli, že jo, toto je asi ten správny človek na túto fázu, hej, rozvoja toho projektu. No a, ale Warperom to nekončí, lebo ja som ti rovno už povedal, aj však ty si aj tiež s tým prišla, že je to len medzizastávka, že pomôžeš nám to rozbehať a že potom chceš ísť ďalej.
Uvidíme, ako to skončí, hej, nakoniec, že no a, či budeme, asi budeme ešte
čo je vlastne, čo bol ďalší tvoj plán, alebo aký bol tvoj plán a čo sa z toho vykulo?
No, môj ďalší plán bol ten, pramenilo to z toho, že tá moja túžba naspäť sa vrátiť po tých 3 rokoch do zahraničia neutíchala. Takže v rámci toho aj nášho toho meet talku, tak som prišla aj s týmto za tebou. Ale tak som sa dobre cítila, tak mi fitol tento ekosystém, že nechcela som z neho ísť preč. Takže vlastne sa dohodli, že tak poďme spolu vytvoriť niečo nové, niečo ďalšie. No a ziterovalo sa do toho, že otvoríme ďalšiu pobočku VZA v Dánsku. Prešlo to ešte nejakým researchom aj mojim osobným, analýzami aj biznisovými, kým sme sa rozhodli pre túto krajinu, že nebolo to. Aj keď sa to môže javiť, teda, že 2 roky som žila v tej krajine, že tak to bolo hneď priame rozhodnutie, ale nebolo. Akože áno, bavili sme sa o Európe, viac menej o tej Škandinávii, alebo smerom Holandsko, hej, Belgicko. No a ziterol sa do toho, že idem tam, vy idete, za väzie hovorím ako majoritný partner, a tam nejako minoritný partner, čiže už to bude naozaj aj pre mňa podnikanie. Idem tam aj so svojou kožou na trh a teda budem to lídovať ako country manager. Momentálne sme teda vo fáze zakladania tej firmy, no a do nejakého 3/4 roka pravdepodobne sa tam už presťahujem.
Jo.
No a bude to zase niečo, bude to mať nejaké črty, ktoré už robíme aj tu na Slovensku, ale viac menej plánujeme spraviť taký most medzi Slovenskom a Dánskom. S tým, že Dánsko má naozaj dobrý inovatívny business know-how. Je to kvázi globálny trh už, hej, že je to oveľa viac globálnejšie ako v Bratislave alebo na Slovensku. No a náš ekosystém tu na Slovensku zás vie veľmi dobre vychovávať ten technologický talent. Alebo teda už aj Warperom podnikateľský talent, hej. No a prostredníctvom aj biznisu alebo aj rôznych meetupov spravíme to prepojenie medzi nimi. A treba povedať aj, že čo som ja tiež už vnímala z tej strednej školy, že v Dánsku je veľmi veľa slovenských študentov, ktorí tam väčšinou odídu už až na univerzitu, nie už na tú strednú školu, no ale zostanú tam. Alebo počas tej vysokej školy, tak na to, aby mali prostriedky, alebo teda získali nejaké benefity od dánskej vlády, ktoré ponúka, tak robia. Väčšinou ale na takých tiež low pozíciách, čo im teda vlastne, čo im umožňuje aj ten čas, alebo aj tá ich expertíza, neexpertíza v tej dobe, ale zároveň majú už tu ten potenciál, talent už majú dosť dobrý. No, takže chceme tam aj zachytiť nejakým spôsobom slovenských študentov.
Tak ja to tak zhrnem, aj keď ja som bol pri tom, keďže sa to spolu vymýšľali, ale ty si v podstate pomerne, by som povedal, že v mladom veku, že 22 rokov presvedčila ľudí z firmy, ktorá má 10 rokov plus histórie, že proste ideš otvoriť jej prvú pobočku vo svete. Hej.
Áno.
S tým, že ja by som povedal, ešte to je ešte trošku náročnejšie, ale ja v to verím, že to proste zafunguje, že my vlastne nejdeme do zahraničia s tým, že ideme urobiť druhý software house. Hej, ale fakticky sme si povedali, že aj Warper je aj pre VZO taký transformačný step, že my vlastne urobíme taký technology venture builder, iba takú malú vykusnutú časť vlastne v tom Dánsku alebo v tom zahraničí, že vlastne my sa staneme tými partnermi, podielníkmi, shareholdermi tých dánskych startupov. Mm-hmm. A že vlastne my ich nabustujeme z tej technologickej časti, ktorú my máme podľa mňa akože svetovú, alebo minimálne konkurenčnú svetu. A túto úlohu si vlastne dostala na starosti ty a už ako partner by som povedal tej spoločnosti našej. A ono to je ešte o jedno úroveň podľa mňa ťažšie, neviem, či som tebe to hovoril, ale keď som chalan mi to riešil, a hovorím, že chalani, že my, aby sme sa ako zo software house z posledných 10 rokov pretransformovali na technology venture builder, tak to nedáme, že my sami, lebo že to sa nedá, že ty musíš zničiť seba, hej, že svoj biznis model a tak ďalej, svoju existenciu, aby si vlastne povstal jak Fénix s novým biznis modelom. A síce sa nám to už párkrát podarilo, hej, to treba povedať, ale bola jednoduchšie ako v minulosti. Takže v minulosti to bolo jednoduchšie. A ja som si odnesol raz takú opäť poučku, keď som počúval príbeh Amazonu, aj keď ja moc akože Amazon ani Jeffa Bezosa nemusím, tak týchto miliardárov akože, to by som asi nemal hovoriť v podcaste o startupoch, ale nie každý miliardár podľa mňa je hodný nasledovania, ale poviem teda k Amazonu, čo sa mi ten princíp páčil. Keď Amazon vznikol, tak to bolo vlastne online knihkupectvo primárne a už boli veľkí, proste miliardoví a tak ďalej. A Bezos povedal svojmu najlepšiemu človeku v Amazone, že jeho R&D tým ide vybudovať Kindle, akože čítačku, a že jeho úlohou je vlastne urobiť z nich digitálnu firmu, technologickú, a že dostať ich do éry, že proste, že primárny biznis budú vlastne tie digitálne knihy. A ten chalan, nepamätám si jeho meno, povedal, že jasné, pohode, však akože vediem tú najväčšiu divíziu proste Amazonu, najbohatšiu, neviem čo, že berem si týchto 10-15 ľudí so sebou a že postavíme to. A Jeff Bezos mu povedal, že ne, kámo, že to postavíš ty sám, že zabudni na to, že si niekoho zobereš, že nemôžeš zobrať ľudí, ktorí vlastne robia niečo, čo vybudovali, aby to zničili. Takže ja to pozerám na to takto aj na teba, že my sami seba nezničíme, takže musíš zničiť náš biznis model ty, aby vlastne sme ho mohli postaviť na novo. Takže to bola tá moja myšlienka, prečo som aj, by som povedal, že samozrejme nebol asi vo väzeu, ale že dávam ťa do tej kategórie, že jeden z najlepších z nás musí proste nás zničiť, aby sa nám postavil nový biznis model, ktorý nám dáva väčší zmysel. Takže ja som do teba a celý tým vložili veľkú dôveru. Však to bol aj dôvod, prečo som hneď Oliverovi povedal, že proste Veronika, to není o čom, že nikto lepší tu podľa mňa není. A aj keby bol, tak by som chcel vidieť, že či má tie konštalácie, ktoré potrebujeme na to, aby vlastne sme mohli v tejto fáze Warper proste vybudovať.
No takže komplimentov toho monologu.
Áno, toto bol môj dlhý monolog. Na záver, chceš dať odkaz, niečo odozdať ľuďom, ktorí nás počúvajú, a hlavne by som povedal ženám, ktoré sú v tomto svete málo počuť, aj keď by som povedal, že ich prínos je veľký, ale není taký hlučný,
ako
maskulínni muži.
Mm-hmm. No určite jednu takú message, že keď máte ambíciu a už kľudne aj tak v skorom veku teda ako ja, alebo neskôršom, na tom nezáleží. A vidíte, aj vy v seba dôverujete, vidíte ten potenciál, tak choďte si za tým, hej. Nikdy sa nespojí vesmír. Asi pre vás len, alebo nebudete to tak cítiť, že všetko máte ako na ružiach uslané. Ale vždy viete nájsť tie spôsoby, ako to docieliť. Či už sú tam nejaké finančné prekážky, alebo rodinné zázemie, čokoľvek z toho, hej, ja som si prešla všetkými týmito úskaliami. No a potom druhá vec, že v tom podnikaní, že nebojte sa výjsť z tých zaužívaných kolají. Ak počúvate nejakí naozaj mladí ľudia, ktorí sa rozhodujú, alebo mladé ženy, ktoré sa rozhodujete, že či ísť možno podnikať, alebo ísť na tú univerzitu, tak choďte to kľudne skúsiť. Pretože nemáte čo strátiť, hej?
Nasledujte hlas svojho srdca,
áno,
nie?
Aj to, nasledujte hlas svojho srdca a to ten pocit, že vy najlepšie sami by ste mali vedieť, že kde chcete byť, hej?
Ja by som povedal možno, že nebuďte sa byť podnikaví, neznamená, že budete podnikatelia, ale minimálne skúšať nové veci.
Áno, podnikavý vie byť človek aj v hociakej konštelácii, hociakom setupe, hej? Kdekoľvek sa nachádza.
A na záver by som povedal, počúvajte podcast Miliardové startupy. Dneska tu bola Veronika, lead executive Warperu Venture Builder, ktorý buduje startupy v najrizikovejšej fáze. Moje meno je Gryši, som CEO VZEA a len na záver vás poprosím, aby ste nám dali nejaké komentáre, ak máte záujem, aby sme vám odpovedali, dali nám hviezdičky ideálne, čo na podcastových platformách všetkých. A ak by ste chceli, aby sme vám aj špeciálne iba vám odpovedali na nejakú otázku, tak by ste nám mohli napísať na mail. Aký to máme mail?
miliardovestartupy@varper.eu.
Čaute.
Čaute.